7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce se va întâmpla cu prețul carburanților după ce guvernul a anulat două scumpiri dictate de ANRE? Rubrica Lumea din jur astăzi despre lipsa medicilor, mai ales la țară.
Noi ca rezidenți vom primi 900 de lei salariu și cred că e destul de puțin pentru un rezident începător.
Ce vă oprește să mergeți anume la sat?
Faptul că toți neamurile mele, toți cunoscuții mei se află aici unde sunt eu sau unde o să plec pe viitor, o să fiu singurică, nu m-am gândit niciodată la varianta asta ca una serioasă.
Și noi dezvăluiri despre soarta etnicilor germani din Basarabia în al doilea război mondial. La început, știrile Europei Libere, pregătite în această seară de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Parlamentul a respins propunerea socialiștilor să se discute o eventuală reducere a impozitelor și accizelor la carburanți, pentru că propunerea nu avea nici avizul guvernului, nici a Comisiei Parlamentare de Specialitate, ceea ce nu permite o dezbatere pe fond. Marți, instanța de judecată a suspendat decizia ANR de a majora prețul la carburant, dar socialiștii argumentează că problema prețului pe termen lung poate fi rezolvată numai prin reducerea impozitelor și accizelor. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a declarat că nu se consideră un avocat al Unirii Republicii Moldova cu România, un subiect extrem de delicat în opinia sa. Trebuie să fim foarte atenți, a declarat Candu pentru o publicație ucraineană. O unire directă ar însemna, în cel mai rău caz, un război civil, în cel mai bun caz, unirea unor sate, raioane și jumătate din Chișinău. La Moscova a început campionatul mondial de fotbal cu meciul Rusia-Arabia Saudită. Printre invitații președintelui rus Vladimir Putin la primul meci al campionatului se numără și președintele Republicii Moldova Igor Dodon. Campionatul durează până pe 15 iulie. Cele 32 de echipe calificate vor juca în 12 stadioane în 11 orașe diferite și este primul campionat mondial de fotbal găzduit de o țară din Europa de Est. Tot pentru prima oară, la un turneu final al Cupei Mondiale, se va utiliza sistemul de asistență video în arbitraj. Activistul anticorupție rus Alexei Navalny a fost eliberat din detenție cu numai câteva ore înainte de deschiderea campionatului mondial de fotbal. Navalny, unul din cei mai activi opozanți ai regimului Putin, fusese condamnat în mai la 30 de zile închisoare pentru organizarea manifestațiilor de protest înainte de inaugurarea noului mandat al președintelui Vladimir Putin. Decizia președintelui american Donald Trump de a suspenda manevrele militare comune cu Coreea de Sud, anunțată după summitul de marți cu liderul nord-corean Kim Jong-un din Singapore, pare să-i fi surprins pe aliații Washingtonului. Miercuri însă, secretarul de stat american Mike Pompeo preciza că suspendarea manevrelor militare este condiționată de continuarea unor negocieri productive cu partea nord-coreană. Atât Coreea de Sud cât și Japonia au părut surprinse însă de decizie, ministrul japonez al apărării atrăgând atenția că este vorba de manevre vitale pentru securitatea regională. Există însă și un precedent, manevrele militare au mai fost suspendate în anii 90 în timpul negocierilor pentru limitarea ambițiilor nucleare ale Fenianului.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Două partide parlamentare au avansat astăzi soluții pentru criza legată de prețul benzinei și motorinei, care, spun ele, riscă să afecteze imaginea mai multor instituții centrale deodată, ANRE, guvern, justiție. Socialiștii vor reducerea accizei de import pe asemenea produse, iar comuniștii vor salarii mai mici pentru cei de la ANRE. Inacceptabil a fost în ambele cazuri răspunsul majorității parlamentare. Ce ar putea face totuși guvernul? Mai departe a căutat să afle Liliana Barbaroșie.
În câteva săptămâni, guvernul de la Chișinău a obținut deja în două rânduri anularea unor majorări de prețuri la benzină și motorină, majorări ce fuseseră întâmpinate cu indignare, chiar un protest spontan de consumatori. Prima dată cu onoarea apătată au ieșit atât regulatorul de piață, ANRE, pentru că a executat, fără să crâcnească un ordin al premierului de a da în jos prețurile tocmai majorate, cât și premierul, pentru că a formulat o astfel de cerere către un actor presupus a fi independent. A doua reducere a expus într-o lumină proastă deja justiția, care și-a permis nici măcar nu să suspende, ci să anuleze la cererea guvernului o majorare decisă de o instituție de reglementare. Nici executivul nu a ieșit mai bine și ar fi demonstrat neputința de a interveni, altfel decât apelând la justiție, dar de fapt totul ar fi un joc, o piesă de teatru, care să camufleze controlul guvernului asupra unui regulator ce ar trebui să fie independent, au spus criticii. Cum a profitat opoziția, avansându-și propriile soluții? Socialiștii, cea de a micșora accizele. Vladimir Golovatiuc, deputat socialist, a argumentat astăzi astfel propunerea în legislativ. Guvernul și-a demonstrat incapabilitatea. Haideți să-l ajutăm. Ceea ce se poate face cel mai repede e reducerea de accize. Am să vă reamintesc că în 2008-2009 accizele erau de 1800 de lei pe tonă. Acum e de 3 ori mai mult. Noi suntem obligați să facem ceva. Comuniștii convin și ei că intervenția guvernului de natură electorală într-un proces ce ar trebui să depindă doar de piață au revenit la o propunere mai veche a opoziției, cea de a plafona salariile unei serii de funcționari, inclusiv ale directorilor de la ANRE, comunistul Oleg Reidman. Nu ne păcălim noi cu așa ceva. Cât de tare nu ar vrea ei să reducă prețurile, nu o pot face decât până la o limită. Dar această limită este mult mai înaltă decât puterea de cumpărare a cetățenilor. Dar iată, dacă ei ar mai tempera un pic salariul domnului Copaci, atunci el poate nu se va gândi la cât va obține rezultatul fiecărei majorări de tarife, ci la cetățean. Reducerea accizelor înseamnă bani mai puțini la buget, iar salariile celor de la ANRE au fost gândite astfel încât să le asigure independența. De aceea era limpede că propunerile nu vor fi acceptate de majoritate. Guvernul ar avea însă la îndemână o altă mutare. Admis zilele trecute într-un interviu pe care ne l-a oferit un fost director ANRE, expertul în energetică Victor Parlikov, să excludă în general ANRE din acest exercițiu de plafonare a prețurilor și să lase piața să se autoreglementeze.
Nu există topor perfect pentru a tăia apendicita, pentru că apendicita se taie cu bisturiu. Deci fix așa și metodologia ANRE nu poate fi o metodologie perfectă pentru a face ceva care nu este propriu unei metodologii de reglementare a prețurilor.
Republica Moldova ar fi singura țară care se amestecă în reglementarea acestor prețuri, spune Parlikov. Dar această excepție, decisă cu 2-3 ani în urmă, a fost admisă ca soluție pentru o altă problemă ce exista până atunci. Supraprețuri rezultate din înțelegeri de cartel între operatorii privați de pe piață. Așa că e puțin probabil ca guvernul să admită o revenire în trecut, ne-a spus astăzi Ștefan Creangă, președintele Comisiei Bugetar-Financiare din Parlament.
Guvernul, unica soluție care poate să propună acum, la momentul actual, sunt niște instrumente de subvenționare a anumitor, să spunem, agricultori, agenți economici care consumă foarte mult. Noi nu discutăm de miliarde. Că noi scoatem acciză, noi pierdem câteva miliarde.
Importatorii de produse petroliere sunt singurii care deocamdată păstrează tăcerea în disputa legată de prețul benzinei și motorinei. Tăcere ce trezește mari bănuieli. Ultima intervenție a guvernului le-a dat în jos profitul tocmai cu un leu pe litru. Dacă tac, înseamnă că nu au pierderi, ceea ce ar susține varianta operării cu tarife exagerate, deduc analiștii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă în reluare la Moldova 1 la 19:40, accesibilă și pe net, este consacrată de data aceasta accidentelor de muncă.
Cel mai straniu și mai bizar și, spune o chestie care e foarte nedreptățit pe membrii familiei, este faptul că inspecția muncii, analizând cazul respectiv de deces, și-a dat concluzia sa că vinovat însăși de accidentul de muncă și de decesul persoanei este persoana care a decedat.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
mai mulți reprezentanți ai diasporei moldovene anunță că pregătesc un proiect de lege privind modificarea sistemului electoral mixt, astfel încât să obțină condiții mai bune pentru participarea la votare. Ce anume propune diaspora și care sunt șansele inițiativei ei, aflăm de la Ala Ceapai.
Reprezentanții ai diasporei au avansat 9 propuneri care vor fi sintetizate într-un proiect de lege ce va fi transmis Parlamentului. Ele vizează îmbunătățirea legislației electorale pe care acești reprezentanți ai diasporei au criticat-o anul trecut când guvernarea democrată sprijinită de opoziția socialistă au decis trecerea la sistemul de vot mixt. Șansele ca aceste propuneri să fie acceptate sunt minime, au sugerat deputatul democrat Sergiu Sârbu și secretarul Comisiei Electorale Centrale Veceaslav Agrigoroaie. O excepție fiind propunerea de a majora numărul de buletine de vot per secție până la 5.000, care este deja prevăzută în legislație. O altă solicitare a diasporei este să poată vota atât cu pașaportul cât și cu buletinul de identitate, inclusiv cu termen expirat. Secretarul CEC amintește că acest lucru a fost acceptat cu titlul de excepție la alegerile prezidențiale din 2016, când s-a înregistrat o participare record a diasporei la vot.
A fost o excepție și nu știu dacă e cazul să se mai repete și să facă din asta o regulă.
Propunerile diasporii legate de secțiile de votare sunt câteva, și anume deschiderea unui număr mai mare de secții, introducerea caracterului permanent pentru acestea și deschiderea suplimentară a secțiilor de votare la solicitarea cel puțin 300 de persoane. Ideea e că astfel vor fi evitate problemele din prezidențiale, când cetățenii au parcurs sute de kilometri pentru a ajunge la secțiile de votare, unde au trebuit să stea ore în șir la coadă, iar mulți au plecat fără a-și putea exercita dreptul la vot. Câte secții pentru diaspora vor fi deschise nu se știe deocamdată, ne-a spus secretarul CEC, precizând că decizia urmează a fi luată de Ministerul de Externe și de Guvern. Se știe doar că pentru cetățenii din diaspora au fost alocate 3 circumscripții uninominale, una pentru cei din Europa, cea de-a doua pentru cei din Statele Unite și Canada, iar a treia pentru alegătorii din Rusia și spațiul CSI. Alte 3 propuneri ale diasporei sunt de competența Parlamentului. 2 vizează modificarea codului electoral și anume includerea în cod a noțiunii de alegător din diaspora și organizarea alegerilor în diaspora pe parcursul a 2 zile. Deputatul democrat Sergiu Sârbu spune, cu referire la a 2-a, că este irealistă din câteva motive.
Una la mână, modificările la legislația electorală acum în ajun de alegeri deja este nerecomandabil. Votarea 2 zile va fi neconstituțională din start. Nu poți să discriminezi alegătorii. Și doi la mână, nu există niciun mecanism de a asigura securitatea și siguranța buletinelor pe un teritoriu străin.
O altă propunere vizează modificarea legii partidelor politice prin a oferi alegătorilor din diaspora dreptul de a finanța concurenții electorali și partide. Deputatul Sergiu Sârbu spune însă că și această propunere nu poate fi realizată deocamdată.
Teoretic, pe viitor, iarăși, ar putea fi posibil dacă am găsit un mecanism de verificare a proveniției banilor. Chiar și Comisia de la Veneția a spus că trebuie să examinăm această posibilitate doar dacă vom găsi un mecanism de a verifica foarte atent de unde provin banii.
O altă propunere avansată de diaspora ține de sistemul electoral mixt într-un singur tur. Ei cred că acest sistem este nereprezentativ și antidemocratic, favorizând Partidul Socialiștilor, și au cerut anularea lui sau cel puțin introducerea turului 2 în circumscripțiile uninominale. Săptămâna trecută, când Liberal-Democrații au anunțat că propun o inițiativă legislativă privind introducerea turului 2 de balotaj, promotorii sistemului mixt au lăsat să se înțeleagă că nu mai rămâne loc pentru vreun compromis pe care guvernarea democrată și opoziția socialistă să-l facă în privința aplicării sistemului mixt. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, misiune moderată de Mircea Țicudean. La ora 21 transmitem sinteza zilei. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur, realizată de data aceasta de colaboratoarea noastră de la Chișinău, Diana Petrușan.
Lumea din jur. Ce crede? ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Datele pe care le prezintă statisticile arată că, în ultimele două decenii, aproape jumătate din medicii din Republica Moldova au părăsit sistemul, în special din cauza salariilor mici, dar și a condițiilor dificile de muncă. După 6 ani de studii și 3 de rezidențiat, un medic începător poate miza pe o leafă de câteva mii de lei, prea puțin pentru a-și asigura un trai decent. Iată de ce mulți aleg să plece peste hotare în căutarea unei vieți mai bune. În această săptămână, aproape 1000 de absolvenți ai Universității de Medicină Nicolae Testimițeanu au depus jurământul lui Hipocrate, promițând astfel că vor considera sănătatea pacienților prima lor grijă. La eveniment, tinerii specialiști au fost încurajați de rector să nu treacă cu vederea localitățile rurale și să rămână să muncească în țară. Îndemnul le-a lăsat însă reci pe cei cu care am stat de vorbă. Chiar dacă unii mi-au spus că s-ar putea să rămână acasă, sunt convinși că nu vor să meargă la sat. Pentru cei 6 ani de studii, familia Liubei Țigârlaș, absolventa specialității de medicină generalistă, a scos din buzunar peste 100 de mii de lei. Recunoscând că efortul a fost unul uriaș pentru părinții ei, aceasta crede că și-a cumpărat indirect libertatea de a alege unde va munci în continuare. Speră că într-o zi să fie doctoriță într-un stat european și, de ce nu, poate chiar peste ocean.
Pentru că la noi este o insuficiență de cadre, pentru care e dusă de insuficiență de salariu, nici nu știu cum să numesc corect. Noi ca rezidenți vom primi 900 de lei salariu și cred că e destul de puțin pentru un rezident începător.
Ce vă oprește să mergeți anume la sat?
Faptul că toți neamurile mele, toți cunoscuții mei se află aici unde sunt eu sau unde o să plec pe viitor. O să fiu singurică, nu m-am gândit niciodată la varianta asta ca una serioasă.
Nevastră, vă faceți studiile la contract sau buget?
Sunt la contract și de asta am dreptul să-mi aleg unde voi continua studiile.
Dar cei care sunt la buget pleacă unde sunt repartizați?
Da, cei care sunt la buget sunt repartizați de către universitate și pleacă, sunt nevoiți să plece unde vor fi repartizați.
Și Roman Lupu, absolventul facultății de farmacie, nu va rămâne în țară. Și-a făcut studiile la buget, deci teoretic ar trebui să muncească 3 ani în folosul statului. Dar pentru că farmacii de stat nu există, tânărul este liber să aleagă de sine stătător viitorul loc de muncă.
După ce am absolvit, acum la moment mă gândesc să găsesc un program de masterat peste hotare.
Peste hotarele țării, peste nu hotare. Doriți să rămâneți în țară?
Puțină probabilitate. Poate că Moldova nu poate să ne ofere ceea ce vreau eu. Și poate că apoi, întorcându-mă, pot să aduc ceva nou aici.
Dar ce anume vă doriți dumneavoastră?
Salariu mai bun. Cunoștințele sunt suficiente aici, se face carte, însă situația din țară te constrânge să pleci.
De ce condiții ați avea nevoie ca să mergeți munciți într-un sat?
Probabil infrastructura să fie dezvoltată, transportul, să fie stipulați specialiștii chiar și cu un salariu mai bun, dar să fie cumva scoși în evidență, puși pe același cântar cu cei din spațiul urban.
Experta în sănătate, Alan Nemerenco, conferențiar universitar la Școala de Management în Sănătate, constată că în Republica Moldova numărul medicilor scade de la an la an, cea mai afectată fiind zona rurală. Astfel, medicii lipsesc în fiecare a treia localitate din țară, spune Alan Nemerenco.
Eu tot speram că lucrurile se vor schimba spre bine, dar din câte urmăresc tot ce se întâmplă, se întâmplă doar din mai rău în mai rău și n-aș vedea îngrijorare atât de mare din partea ministerului, referitor la faptul că pierde atât de repede cadrele medicale și în special medicii.
Autoritățile ridică neputincioase din umeri când sunt întrebate despre motivele din care medicii părăsesc sistemul. Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotar, recunoaște că, la moment, spitalele din țară duc lipsă de medici de familie, specialiști în domeniul chirurgiei, cardiologiei sau neurochirurgiei.
Nu în ultimul rând, cred că este important, atât pentru comunitatea medicală actuală, cât și pentru cei care vor veni în comunitatea medicală, să dispună și de salarii demne, salarii pe măsura necesităților reale de Republica Moldova și, în acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va promova și în continuare politica de menținere a cadrelor medicale la nivel național, inclusiv prin majorarea salariilor, atât a celor care lucrează în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, cât și în sistemul bugetar.
Un recent studiu realizat de Centrul de Analiză Expert Group arată că sistemul medical din Republica Moldova a ajuns în impas. Din cauza cheltuirii ineficiente a banilor, dar și a aplicării reformelor de ochii lumii, experții anticipează că, în următorii ani, domeniul nu va putea face față numărului mare de pacienți. Și asta în timp ce speranța de viață crește, iar numărul medicilor este în continuă scădere. Din Chișinău, Diana Petrușan, pentru Radio Europa Liberă.
În ultimii 6 ani, peste 1000 de biblioteci din Republica Moldova au fost implicate într-un proces de transformare din spații de depozitare a cărții în centre comunitare. Implementat de IREX în Moldova cu susținerea Fundației Bill și Melinda Gates, în cooperare cu Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, programul Novateca se află acum pe ultima sută de metri și are rezultate peste așteptări, relatează Tatiana Ițco.
Ne place să programăm jocuri, e foarte interesant. Te simți un inventator.
Daniela are 11 ani și vine la bibliotecă nu doar să citească cărți, dar și să învețe limbi moderne, să participe la lecturi publice sau la ateliere de programare. Cam asta se întâmplă nu doar la Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă din Capitală, dar și în instituțiile care fac parte din rețeaua Novateca, un program care în decursul ultimilor ani a modernizat mai bine de 1000 de entități din țară, în efortul de a le transforma în centre comunitare. Astfel, de exemplu, 8 din 10 biblioteci din Moldova au acum acces la internet și pentru cititori. Claudia Balaban, directoarea bibliotecii Ion Creangă, este convinsă că programul Novateca a readus la viață conceptul de bibliotecă publică.
Novateca a făcut ceea ce nu s-a putut face până acum. A întors autoritățile publice locale cu față spre biblioteci. Deci ei au pus de la început condiția. Ca să vină Novateca în această comună, biblioteca trebuie să fie reparată, în bibliotecă trebuie să fie cald și biblioteca trebuie să aibă acces liber la internet. Dar cea mai mare investiție a făcut în oameni. A instruit bibliotecarii.
Cel mai mult a fost sesizat impactul transformării în cazul bibliotecilor din zonele rurale, care sunt în gestiunea primăriilor și care de ani buni nu-și mai puteau permite luxul de a cumpăra cărți noi. De reparație, computere sau echipamente moderne, nici vorbă. Una dintre bibliotecile modernizate este și cea din satul Greblești, Strășeni. Aliona Chircu, primara satului, spune că în noile condiții, activitățile care au loc la bibliotecă ajută și administrația locală, luându-i de pe umeri mai multe responsabilități legate de educarea și implicarea cetățenilor.
Fără a fi implicată biblioteca, probabil că aceste resurse ar fi 5-7 ori mai mari, efort mult mai mult și poate nu întotdeauna un așa răspuns de la comunitate sau impactul ar fi mult mai mic. Chiar dacă resursele ar fi mai mari, atunci când o acțiune este organizată de bibliotecă sau de o organizație non-guvernamentală sau ceva, aparte de primărie, societatea este oarecum mai deschisă, deoarece primăria își are activitatea ei zi de zi, așa un statut mai sobru și nu poate să se implice ulterior cum poate și biblioteca să facă chestia aceasta.
Pentru ca bibliotecile să supraviețuiască, acestea ar trebui nu doar să se adapteze vremurilor, dar și să răspundă nevoilor tuturor grupurilor din comunitate. Aceasta este logica modernizării celor din rețeaua Novateca, care este și aplicată în practică. În unele localități, sătenii sunt învățați să utilizeze internetul, în altele activează cercuri de discuții pentru vârstnici sau de robotică pentru copii. În raionul Cahul, de exemplu, doar 3 biblioteci din totalul de 43 nu au putut fi incluse în procesul de modernizare inițiat de programul Novateca, susține Ana Caraman, care este responsabilă de bibliotecile din acest raion.
Biblioteca în Moldova înseamnă o instituție care educă și eu cred că ar fi bine dacă ea s-ar egala cu instituțiile din învățământ, pentru că tot timpul cultura a fost lăsată mai la sfârșit. Eu când mă adresez la Consiliul Raional, îmi trebuie pentru biblioteca asta, astăzi spune, doamnă, dumneavoastră cereți pentru bibliotecă, dar știți că întâi este grădinița, întâi este școala și biblioteca mai la sfârșit. Dar dacă s-ar conștientiza că biblioteca este acea instituție care schimbă mentalitatea și care învață și care modernizează omul, care nu l-ar lăsa în necunoaștere, în neinformare, nu ar putea fi ușor manipulat. Schimbările se văd în bibliotecă. Și ne rămâne doar să susținem financiar bibliotecarul.
Cât de modernă și echipată ar fi biblioteca, aceasta nu poate funcționa în lipsa bibliotecarilor, care în prezent se numără printre angajații la stat cu cel mai mic salariu. Monica Babuc, ministra Educației, Culturii și Cercetării, dă asigurări că situația se va îmbunătăți în acest sens odată cu intrarea în vigoare a noii legi cu privire la biblioteci. Între timp, bibliotecarii, în mare parte pensionari, continuă să lucreze în baza entuziasmului, ridicând salarii între 1400 și 2500 de lei. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Aici Radio Europa Liberă.
Corespondența următoare, primită de la Berlin, de la William Totok, se referă la dezvăluiri privind soarta germanilor basarabeni în urma pactului Hitler-Stalin.
La Berlin a apărut primul număr al publicației pe anul acesta, Deutsch-Rumänische Hefte. Revista care apare de 21 de ani publică numeroase articole axate în primul rând pe subiecte istorice, sociale, culturale legate de România. Ca și în ultimul număr al revistei, și de data aceasta se dedică un amplu material unui subiect legat de Moldova. Materialul intitulat Germanii din Basarabia în vârtejul național-socialismului tematizează un capitol controversat din istoria minorității germane care a trăit timp de 120 de ani între Nistru și Prut. După ce autorul articolului Heinz Fies schițează istoria acestei minorități, el se oprește pe larg asupra perioadei de după alipirea Basarabiei de România. În acest context, el descrie tensiunile politice și naționale, încercările de românizare a autorităților de la București și apropierea treptată a elitei intelectuale a minorității germane de ideologia național-socialistă. Această apropiere s-a produs atât în plan intern, prin contactele de colaborare cu naziștii germani din Ardeal, cât și în plan extern, prin cultivarea relațiilor cu aparatul ideologic din Germania. În documentul adițional secret al acordului Hitler-Stalin din 1939, exista o clauză care prevedea repatrierea etnicilor germani din Basarabia și Bucovina de Nord. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Ion Minciuc din satul Balatina, raionul Glodeni, a fost desemnat cel mai tânăr fermier de succes în Moldova în cadrul concursului Gala IPA 2018. Fermierul a primit distinția pentru investițiile făcute în construcția serilor și a sistemului de irigare pe o suprafață de 10 hectare. În afară de aceasta, el mai prelucrează 580 de hectare de terenuri unde cultivă în special soie, porumb și ploarea soarelui. În satul Giciulea se fac lucruri frumoase grație proiectului Migrație și Dezvoltare Locală. Recent, localitatea a beneficiat de sprijin financiar din partea Guvernului Elveției în valoare de 15.000 de dolari, iar comunitatea băștinașilor a contribuit cu suma de 7.600 euro pentru construcția unor trotuare în centrul statului. La șantierul de pe strada Constantin Stere din orașul Glodeni sunt în toi lucrările de construcție a blocului cu 30 de apartamente, beneficiarea cărora vor fi familiile cu mulți copii, tinerii specialiști angajați în instituțiile bugetare, persoanele cu dizabilități. Muncitorii au reușit să finiseze deja construcția subsolului, au ridicat primul nivel și în prezent sunt preocupați de lucrările de construcție a carcasei casei. La finele săptămânii viitoare, raionul Glodeni va avea oaspeți de peste Prut. O delegație numeroasă în frunte cu domnul Emil Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița Năsăud, va participa la deschiderea filialei Bibliotecii Județene George Coșbuc în incinta Bibliotecii Publice Casile Corobani din orașul Glodeni. Ulterior, oaspeții vor fi prezenți și la Festivalul de Folclor Cântă de Răsună Lungă și se va desfășura în satul Chiciulea.
A fost Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Este Este ora 19:29, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.